Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur, entzuleak, agur, egur, agur, Chantal, agur.
Agur, Benadine. Agur, Mikael.
Agur,
Benadine.
Bai.
Zermouz.
Onki? Bat, zermouz, hori dira, ba. Ara, itzegiteko manera batzuk, espresio batzuk, eskualde ezberdita. Eta bak, izun hori erraiten den itxasun, erraiteko joaten zirela birziklategira, eta baita, etxe maiten duzu joaten birziklategira. Eta bak, izun hori agurtzen diren, horrein, itxasun. Aiba!
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 Zenta, izanen da?
Bitxak ditu.
Izanen da, gure gorko lehen gaia, izanen dugu... Pantxo paperen bord bela, eta berak aurkeztuko dugu. Aiba, birziklategia, bai, birziklategi
berri bat. Bai,
bai,
bai. Itxasuna.
Beaz, aiba izanen da gure gaurko lehen gaia, eta ondoren joango gira bi orra, neskekin, Naia eta Ekirekin, eta haiek aurkeztuko daukute. EHBF, badakizu zer den EHBF?
EHBF,
Eskolariko... Biltzar feminista.
Bilgune. Euskal Herriko bilgune feminista. Eta hori beraz duela hogeita iru urte sortutakoa uste dut. Eta hogeita iru. 2002an sortutakoa. Eta nazio mailako erakunde feminista eta bertzalea da. Ara, eta hortaz mintzatzeko para izan dugu, Naia Kortabarria, Ibartarra, eta Eki Petriatirekin Iruñarra, eta ara aurkeztuko dokute, zer den bilgune feminista, eta zertan lanean ari diren. Baina Chantal Bauzu, gure plazerra endako berri bitxu bat, ze konten gira, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Chantal.
Bai.
Erasu, Chantal.
Joen gira Afrikarat.
Oh. Aldatzeko piskat.
Eta bai,
ongi da.
Beti Japonia.
Ba, egia, egia. Eta esan zen uzue Afrikar.
Zer.
Bexamotzak.
Afrikan.
Eta bai. Bala.
Ados.
Ah, bai, ja.
Orduan, nik...
Nung dira,
diakin, diakin dut, fe ikasi dut Afrikan. Ego Afrikan, basirela, pinguinak. Eta animale horrek maite dute kolonian bizitzea, eta iguzkitan ere. Afrikan, ontsa dira. Baina...
Zer klixe.
Baina besamotza guztiek, edo bereziki
Afrikan...
Besamotzak.
Besamotzak, edo kapeko besamotzak. Bi zen dira mota, fean, besamotza.
Ez dakit artikoan direnak, antartikoan egola, ez dakit guzkiainitz, ba duten ez, ez dakit.
Ez dakit.
Sikulan izan.
Nerez.
Baina Afrikar besamotza horiek... ahiskoan dira, zenta desagertze ahiskoan dira.
Zentako?
Ebe, zentako, zenta zientzia larien arabera. 2025an guztiz desagertuko dira. Ola segitzen bani bera.
Ados, baina aldaketa klimatikoa gaitik edo
eista? Aldaketa klimatikoaren gaitik eta ahantzaren gaitik.
Ados,
bai. Ahantzalarekin, besamotzak ez dute gehiago jateko, koa, en fet.
Ados, ados, ados.
Aiek ahainak jaten
dituzte. Eta nolakuk ahainak guztiak jaten ditugu, zeiek janari gabe gelditzen dira.
Justo erraiteko, 2018an, 15.000 besamotz ziren, Ego Afrikan, 2023an, bakarrik 9.000.
Ah, kasikerdia.
Bai, kasikerdia, eta hola segitzen bali bada.
Eta ez da kopurua hundia, hundia, ez?
Hori da.
Bai, eguretan ibili behar dira, ez da gitu egiten duten ez migrazio horik, edo hola.
Hori, ez ditut.
Zetasun guztiak. Eldu den azterako...
Bebe, ahrika, bukatzen aldutzen nire historioa.
Ez da gitu.
Orduan.
Akordio bat atseman dute, en fet.
Zer, besomotzak, pinguinak, egin artean.
Be haien babesleak, badira ekarteak, babesten dutenak.
Eta
akordio bat atseman dute pretoriako otukur delako arekin.
Ados.
Sardina eta antsoa ahantzatzeko, ontziak debekatzeko.
Ados.
Eta, hola, pixkat, laguntzeko.
Ados.
Usteko zeit.
Usteko. Evidan.
Bon.
Mi berzu chantare.
Mi esker.
Mi ba pinguinak.
Mi esker chantare.
Ya fetaz.
Oh, zer dugu gaur, segitzen dugu euskalkiekin.
Ah, eta bai, ekia joan den astean.
Hautatu behar duzi egun.
Ja.
Ara, euskalki arabartara. Euskalki ekialdeko basen afartara, edo euskalki bizkaitara.
Chantal?
Chantal, zer nahi duzu?
Bizkaitara.
Bizkaitara, eta xo. Ikelen dako, erba, errexago izan
da. Arrestakit.
Ikusiko.
Etxakiat.
Zer da bizkaitaren dako ara tuste? Ara tuste. Jauteri? Garizuma, erautxak edo ekinokzio?
Erautxak.
Erautxak pestak, egan nahi dut pestak katolikoa. Erautxak.
Irugarren okera zara izin zen?
Erautxak.
Erautxak.
Eta bigarrena?
Garizuma. Eta bat ere, jauteriak dira.
Ah, bai?
Aratuzte.
Aratuzte?
Bai. Dena. Itz batez.
Ados.
Orduan, berbarekin oai, isiotu. Isiotu.
Isizte.
Zer da, garbitu, arantzatu, piztu, edo kurritu.
Isiotu.
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 Lehena, zer zen?
Garbitu.
Ale, garbitu.
Isiotu.
Besteak antzitu.
Arantzatu, piztu, edo kurritu.
Arrantzatu, nahi duzu arrantzan egin.
Isiotu.
Arantza. Arantza edo arrantza?
Isiotu argie.
Piztu.
Piztu da, ba. Isiotu argie. Miguel. Zer da Olgau bizkaitarez?
Nundik atxeman ditu.
Atxeman ditu argatiko iztegi batean. Argatia bizkaian da.
Bai.
Olgau, argitu, ototz bat egin, jostatu edo atxaskaria egin.
Jostatu.
Olgau.
Bai, olgetan egin jostatzean, jostatu.
Horita.
Olgetan.
Bat, beden bat. Are azken bat, lapiko. Lapiko zer da? Sakua, eltze bat, barrika bat edo kaiku bat.
Edo zer? Keiku bat?
Keiku. Bakizu zer den keiku? Ontzi bat, ora.
Bai.
Gartzen duzuna. Lapiko.
Lapiko, usten duen labe bat. Labe azela. Arza...
Sakua, eltze bat, barrika bat, edo keiku bat.
Sakua.
Sakua.
Da, sukaldatzeko... Bai, lapikoa.
Hori da, eltze bat.
Eltzea, bai.
Hori da, hori da. Ibezu, baduzu bat guretako, Mikel?
Zer izaten alda.
Edo sobera egoiten zita Gipuzkoan.
Edo arabana. Edo sibe, baxe zueruan gutxio, benan, bai, ez dakit. Bai, etortzen mazait bat, gero aipatuko izu. Mi esker, Beñadin. Ari, guazen orain musika tarte batekin, bai, Chantal ez dut antzi musika bat prestatu duzu laguretako, eta hor kontzertu berezi batetan iraganden, ez dakit zuzenezko bat baden, hor lepti papie, edo diska berezi bat atera zutela, gizti deitu zena, gizti dela beraz, elkarte bat etorkinen laguntzeko, eta
noak dizan papie deitzen zen.
Ados. Eta hor beraz Noir Désir taldeak Les Petits Papiers kantatzen dauku guazen.
Laissez parler les petits papiers à l'occasion papier chiffon est-il un soir papier buvard.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs, pour réchauffer.
Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps.
Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier, machine.
Machine, machine, papier, machine.
Vous passe l'oré, papier doré.
Vous passe l'oré, papier doré.
Celui qui touche, papier, tu mouches.
Celui qui touche, papier, tu mouches.
Et moi,
tu
es fou.
C'est pas brillant, papier d'argent.
C'est pas brillant, papier
c'est
d'argent.
C'est pas donné, papier monnaie.
C'est pas donné, papier
où
monnaie.
Où l'on en meurt, papier à fleurs.
Où l'on en meurt, papier
où
à fleurs.
On s'en fout.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'arménie. Qu'un soir il puisse papier maïs.
Papier velours
et d'esthétique,
papier musique,
c'est du chagrin,
papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier, machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier, tu mouches. Et moitié fou, t'es pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en veut, papier d'argent. Où l'on s'en fout.
Salut, salut, c'est ça. Non, il
est dans 50 ans. Serge Gainsbourg.
Ben, je dis,
il est gouré d'une
régine.
Or, en tout temps, il est une haute par rasta. Ben,
il est dans collectif.
Ah, dos. Les petits papiers. Et ta musicale guicha, Noir Désir.
Et ta coche. La saxophoniste ici qui fait ma tour.
Ah, dos.
A coche.
Bon, à coche, c'est quoi?
Berba.
Berba. Bon. Ara, besterik gabe, ongi zen energiaz besterik eta ederra. Guazen orain Chantal Pantxorekin.
Pantxo papa rambor de Belenekin.
Oh.
Eta aiba.
Ola, berriz erre.
Bai, erasu, berriz.
Pantxo Belen papa rambor de Belenekin.
Pantxo Belen papa rambor de Belenekin. Bi aldiz Belen.
Pantxo papa rambor de Belenekin.
Bi basu.
Eta aiba.
Aiba,
azkenean atxaban duzu.
Tarranta, badakuzu ez erden tarranta, bizkaitarrez?
Ez,
tarranta.
Bai.
Tarrantula?
Ez, tarranta. Tarranta.
Maranta?
Tarranta.
Pisteko gauza bat.
Autoa, autoa, automobila.
Tarranta?
Bai.
Ah, bon?
Kotxea.
Kotxea.
Tarranta.
Bai. Bai, bai, zenta, badu, zu, lehen pisten zirelarik egiten zuten, tarrantatatatatata.
Nire taranta pananda.
Hori da.
Bai, nire tarantue panandago.
Nire aitak garazia ditu du tarrantan borda.
Ara.
Ikaina.
Beraz, aiba, parkatu, Pantxo.
Aiba, aiba, egan nahi du, aintzinatu, indartu, berziklatu, antolatu.
Aha. Aiba. Oiba.
Oiba.
Izena.
Aiba. Hori da anagrama.
Eta da proiektu bat.
Haia da. Berzitik li bat.
Muntatzen nahi dena.
Voilà. Itxasun. Izanen da.
Izanen da. Centre de repos de la Nive.
Bai, atxeden horako centro bat. Eskaz, bazen hori duela amar bat urte hori txintzela.
Eta zen centro bat nun ebakuntzata gero adibidez parxatzeko.
Ah, ba, ba, sanatorium bezala edo.
Bai, un centro de soin ez dakiten de...
Zain datze, bai.
Hori da. Eta hor, bela izter edikiko da apelearen lauean, hor duan hostila luntan edo hostila edo erreun bat.
Ados, eta harri dira paretak hausten eta dena ekipatzen.
Eta
zental ere hori
harri da. Berzikatzen dituzie mujoak ere.
Bai.
Guazen pantxorekin, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Pantzo paparanbord belean, la rexoran biziniz, hiru eta part urte dut, eta hemen niz koordinatzaile gisan, bere erabilpen tegi gauzatzera.
Proiektu hori zer da, nola daitzen da? Eta...
Alors, proiektu hori da eren gune bat, bere erabilpenarako eren gune bat, eta bi parte ditu gaur egun, eren gune normalean hainitz aktivitate izanen izateke. Asteko bi adar baditu, bada berrabiltegi bat, eta bestea da taier soziala bat, nola ditzen dugu, antolatzeko, konpontzeko. Landu dugu eta guai gauzatzera goaz hemen irigoin beherean, lanib zantro oian, itxasun, eta hor ari gira berrikie, izan petu dugu akordio bat jabearekin, eta hor sortzen dugu guai gure gunea eta eren gune hori.
Orkesteko berzilategia zer da, nola ibiltzen da eta...
Astapeneko da berriz ber reenplegua egiteko. Gauza batzu usaiana ondarkintegira eramaiten duguna eta bertze bigarren bizi bat emaiteko. Hau da, piskat mamia. Hainiz gauza emaiten dugu horretan. Alde batetik eredu sozial bat, emaiteko produktu edo gauza batzu xaltzeko bizik emerkean. Baita ere sustatzeko ere sozial mailean eta konvenzione batzu inzenpetuko dugu, itzarmen batzu inen dugu, sozial arloan. Sustatzeko familiak, ikasleak, behar dituzten etxeko ekipamendua. Hori badugu helburua eta bestea da konpondarazteko gauzak ere ber helburarekin eman dezan ez botatzeko, bigarren bizia emaiteko eta aukera emaiteko ere irakasteko nola konpontzen den, zerrin behar den eta nahi duten entzat eta beste batzuen zat izanen da haien gauzap konpontzeko ez botatzeko.
Nola sortu zaizu proiektu hori, Pantxo?
Nola sortu den? Ni nintzen ezitzaile eta elbarritu psikiko eta psikiatrikoekin. Eta emezortzi urtekin maiz jende horiek ez dute lanik. Eta ez ginuen atsemaiten bide bat eta hor ikusi nuen Liburn aldean. Haman komunitate batek sortu du deitzen dute... Adelantzizko merkatua, nun ondarkitegia bilakatu da emaiteko gauzak, hartzeko gauzak jendea etortzen da, eta biztanleek emaiten dute eta hartzen dute ere. Gune hori bergin ukela sortu Euskal Herrian, eta gainera gune hori apropos izango izateke, elbarritu psikiko edo psikiatriko endako, gune inklusibo bat, eta horretan nintzen, eta gero uste dut nire txian ere... Hainitz gauza txikitzen ditut, eta badut eritasun hori. Beti baliatuko da, edo bigarren bizi bat emanen dudala gauza hori, eta maiz ez dut aski denborarik egiteko, eta gero proiektu horrekin metatu da. Hainitz gauza berdut ono eraman honea.
Birzitik jaren funtzionamendua ipatzeko, nola egunereko tasunean nola ibiliko da?
Mamia da, gauza batzu duainik emaiten dira berziklategiari, eta saltzen du, hori da prinsipio basikoa. Oinarrizko prinsipioa eta gero hortik behar da bildu, bi gauzak dira edo jendak iramaiten dute edo guk bagoaz sakatzera. Horregia da gaur egun gure ekipa aski mugatua da hori iteko, mainan bon, hori da piskat piskanaka emanen duguna, alor izan daiteke profesionaleri begira, adibidez hori induguna, indugu Decathlon, indugu Le Galerie Lafayette, eta berriki hor kanboko farmaziari, meuble batzu, agentzement deitzen den meuble batzu, alzari batzu, jangela bila. Gaur egun, bai bertuko lan batzu egin gauzatu, eta antolatu gune hori, behar izanen da, gero, etxerako, hainiz gauza, baratzeko, xukalatzeko, frigoak, ogeak, hain bat gauza proposatuko dugu saltzeko. Elburua da, pixkanaka, sortzea lan postu batzu, eta horrekin batera, proiektua da, bihar deitzen den entreprisa adapte sortzeko, mendik, bost pasei urtera. Modelo ekonomikoa izanen delaik gauzatua.
Erra nahi du, jendeak etortzen aldira berziklate girat, gauzak emaiteko, edo enpresek edo dendek deitzen dute, eta aldatzen dute larik aien barnean, ez dakit nola erran.
Bai, ordena zaiten alda, hor badugu aukera, adibidez denda batek, eman digu jantzi batzu. Eta horren truke fiskaleko agiri bat ematen dugu eta horiek baliatzen dute haien kontabilitatean. Hau da bat, bi izan daiteke duainik emaitea gauzak, hor gehiegi duten gauzak, botatzeko duten gauzak, mainan biziki estatu noen diren gauzak, hori importanta da, ez dugu zer nahi hartzen ere. Nagin ukena bildu ere jendea, perrezkoa da laguntzailea izaitea, eta edo zoin kompetentziarekin, eta horren arabera ere, hor izanen da, ere irrantzun bat, gaur egun baitugu antolatzaile batzu, konpontzaile batzu, egiteko etxeko tresnak, elektrizitateko tresnak, garbitzeko tresnak, eta olako, baita ere termiko motor batzu ere konpontzeko, baina, adibidez, ez dugu maizturuirik, meublea konpontzeko, eta hori, alo, badira, berriko lajak egiten dutena, eta horrek, egen nahi baitu, bo, emaiten alda, abisa bat, edo ondori, bon, behar bara zinez, aldatu meuble bat, edo baditugu, adibidez, gaur egun eskaira batzu, hori bon, ez dugu iten, maiden dugu, pixkanaka, errantzunko ra, banimatu. Eta ere, eta jera proposatzeko, hori huartzen gira, ere, jendeak eskatzen dute, ikastea, tindatzen, konpontzen, upcycling erraiten da, araberritzen edo bertze meuble bat etatik, beste meuble bat egitera, eta, bon, voilà, holako gauzak, ordean, gaitasuna ere hartzen dugu, zerbait egiteko, parte hartzeko, eta nik erren nuke zinez proiektu soziala dela. Eta soziala erren hain baitu, lehen urrantza izanen da proposatzea gauza merkea, hainbat iniziatibak izanen dira ere horretara egiteko, eta pobreziari begira, ezkarritatea egitea, ez berelako errantzun bat, mainan luzerako errantzun bat, erranen baita, badakigu egoera soziala okertuko dela. Gaur egun ditugun datuak biziki kezkagarriak dira, zenta euneko berroeta amak jende, 2050 urteko hor izanen dira progresiaren peko. Ordean, zinez behar dugu guk antolatu gune batzu, nun elkartasunez errantzuten da. Ordean, elgarrekin egiteko eta errantzuteko. Eta errantzuna kolektiboa izanen du errantzun baikoa.
Aipatu dituzu laguntzaileak, bolandresak, irrisada atxemaitea?
Uste dut proiektuak du emaiten hori garaieko sentitzen den proiektu bada, eta alde batetik ber errabilbena batzu eranen dut, modan da, ez da modan, jendea ohartzen da, zer nahi botatzen dugu. Eta guk joaten girenean, adibidez, Nouvelle Galerie, hartu ditugu zakitzen bat metro luzeko gondol edo apalak, hori botatzera emaiten zen, ez bazgin nuen, bila. Hori erraiteko, egunero, bada, tona emaiten da, eta xifreak aipatzen, aipatuz, aerobiko eskualdean, nik azertu dudana, da, 8.000 tona etxeko gauzak botatzen dira ondarkintegira. Ordean, eranen baita, horretatik medio estatu frantzisean, da, eguneko eta bikakotx iru, ber errabildu aldela. Arrigarria da, hemen emaiten bada, gure eskualdean, eranen baita, 144 tona badira berrabilterako, eta legeak enposatzen du biharko, emaitea 105 pasatzea, eranen baita, 400 tona berriz baliatzea. Hori erraiteko, alde batetik bada hori, 8.000 tona dira xifre batzu elkargoak emanik, emendatzen da, ez da gelditzen, emendatzen da, momentuz segitzen da, botatzen. Bigarrena da proiektu berriz sozialetara, maian proiektu hori erantzuteko sozial maian, eta hori, uste dut, jendea unkituak dira, eta horregatik, ez da errez, pentsatzen dut, ez da errez, pasen denbora berda eman gauza bati, bon, ikusten da mitxa eta enbeia horretan, zinez proiektu horretan. Eta guk entxatuko gira, albeza nongi pasatzea eta plazerrekin egitea gauzak. Bilana egiten dugunean aski tristia da, baina umorean hartzen alda eta mitxarekin eta bakoaz beste zerbait eraikitzera eta nik uste dut hor urros emaiten da jendea eta bon, sentitzen da. Hora, eta espero dut espiritu hori txikiko dugula, me, bon, ez da jasurik ez da txikitzeko.
Aipatzeko dirua, ekonomikoki aibat nola bizi da, nola biziko da.
Gaur egun bizi izan dugun, eta piskat eksperientza atletik inditugun, bon, xantza izan dugu, egia da hemengo erriko etxeak, hemengo etxeak ere errobi aldean, larrexoroan eman dezan, okera eman digu, proba bat egitea adibidez alzari profesionalarekin, eta saldu ditugu, hainbat aldiz, badira ere, le don, zakin nola erraiten da, doain txua, emanik, badugu, bai, mezen bat, entrepresa batak eman diku, bere baitatik hori, bon, erran nuen lehen, ere beste, xaltzamen eman diku jantziak, momentuz hori da. Gero, ekonomikoki nola funtzionatuko da, bon, erran nuen, behar dira saldu gauza datzu, baita ere diru laguntza eskatu, ere, bada, eta gero, den sistema horretan, ez dakit, oartu ziste, erosten duzien gauza bat, deitzen da, ekopartizipazio. Guti da, mainan ainiz da, zenta horrekin, ekopartizipazio, ez da tasa bat, da, produktzailek batek, mozkinak egiten duenean, dituenean, emaiten du hainbat gauza, baina berreabilpenerako, ala berziklatzeko bere produktua. Bada, gaur egun deitzen da ekoorganismoak, horiek biltzen dute eta guri emaiten digute, salbatzen badugu hainbat tona arabera, emaiten digute laguntza bat. Hori bada, ez da anitz, proiektu ekonomi horretan emaiten du 110-115 budjetan, hori bizki importanta. Gero da, kalkulatzen da, gure xarean direnak, deitzen da Renetr xarea, Akitaniako edo bestela da nazional mainan berziklak edigi eta berrabilintegiaren xarea. Hoiek kalkulatu dute, 10 tonarekin berriz baliatzea sortzen da lan postu bat. Bon, nik nire kalkuluetan 16, eman dut 16 tona, eman dut, guk lan hori behar dugu ezagutu, mainan, janen baita, adibes, azken momentuan fen, lokala irulegin zelaik, lokala berziklak edigia, horiek iten zuten azken urtean, ogoita 10 tona, horren baita, normalian, alda sortu bi lan postu, hori, bederen bat. Eta ordean, logika horretan bada hori, beste logika tona, lehen aipatu nuena, da, baliatzen baditugu, badira, 144 tona bilzeko hemen. Badira, beste elkarteak edo la ari direnak horretan, Lakoa Rouge, Biltabida eta hori. Baina, gehi, ez dut uste hainbeste tonak berriz emaiten duguna. Hora. Ordian, horretan, behar dugu hor antolatu, berdin koordinatu, ere, bakotzen eforzoa, eta bada ere zait egiteko, eta nik uste dut hori ere emanen dugu indarra horretan. Zenta, eman dezan, jantzirekin, badugu xantza bat, endaian bada lantegi handi bat, erreziklatzen dena jantziak. Aldiz, bakotsak barin badoa bere alde proposatzea bere kiloa, haiendako ez dute entesek ikusiko, bazka horiek tonaka kontatzen dute. Aldiz, gu berdin proposatzen aldugu bestel kartei, bebiltzea, kondu horretan, mainan berriz partikatu, enbaliatzen duguna. Adibidez, hau da, eskualdeari eskaintzen aldugun zerbitzua ere. Zenta hori proiektua soziala da, ekonomikoa da, baina ere zerbitzu hori pentsatzen aldugu, zinez eskualdeari eskaintzen aldugu beste zerbitzua horretan. Bertze gauza bada, da emaitea zerbitzu soziala, zinez zerbitzu soziala, janen baita konbantzione batzu emaitea CIA-ekin, kafekin, hainbat erragile sozialekin, eskaintzeko hor eta horiek diru laguntza bat emaiteko, ekipatzeko, familia, ikasleak eta hori. Hau beste bada, gainera Akitania prefetak sortu dute bono bat eta guk ezadut arazi behar dugu. Bono hori emaiten da, berziklategietan erosteko, diru goi euroko bonoa da, erosteko materiala ekipatzeko eta hori. Eta bakotxari, familia bakotxari, ikasle bati edo la. Eta hori bizki importanta. Zinez bada bizeko, guti gura bera da, dakiguna da biztanle bakotxak badu 10 kilo bere txean. Urtero botatzeko, ordean bada bada hartzeko, kalkulatzen da, hogeita hamar mila biztanle gira, ordean kalkulatu zonbat tona emaiten duen. Hori ikusi eta, bon, zinez zerbitzu publikoa proposatzen dugu, zerbitzu soziala eta zerbitzu ingurumenari begira, bizkiki garantzitzua edena.
Zigarri animatua zira aipatzen duzularik, gai hori.
Horean nahi duzu, partiartu.
Bai. Zergatik eta zer ekartzen dizu olako proiektu batean izateak?
Niri ez dakit, pit izan da hori, zen proiektu kolektua, eskalerian aritzea, fuen proposatzea zerbait jendeari, biltzea jendeekin, maite dut jendea, ordean, urros nizni jendearen artean nahi biltzea, voilà, bada burua, eta gero zerbait sortzea, bizki animatzen hau, hori ez da dudarik. Ez dena biztan da, inguru amenari begira eta soziala hori segur, eta bigarena bizia, bizia da, hori. Sortzea zerbait bizia da, me sortzea jendeakin bizia da, eta bizki hori animatzen hau betidanik.
Ez dugu haipatu Aiba izena, zarrera nahi du izenak eta...
Aiba, bagoaz. Aiba la hostia, ere. Aiba, hor, izan dugu, ez tabaida, bizen ginenean, bize izena berri nuen. Eta norbaitek, hindu bere ikerketa, eta proposatu zigun hori, eta biziki egokia etxemaiten nuen, joatea, Aiba, eta anagrama horrek zenra nahi duen. Ordean, entzinatu, indartu, berziklatu, eta antolatu. Edo arrimatu, ere bazen, hautatu ginuen hori. Eta gero berdin frantsesez ere, nik biziki maite nuen ideia hori, astapenean zen aloa inventer une belle aventure. Baina gero hori sortu dugu eta emaiten digu zinez gure mamia, agir et bâtir pour innover un avenir social et durable. D'abord, penma emaiten digu, zer den Aiba. Gero Aiba, uartu ginen beste elkarte bat badela, hemen dik lagoi kinoetro tarat. Eta, bon, berdin prez gira, ferse urratz bat emaitea, bon, zor uartu ginen zinen txamur, me, bon, keskatua, beden, berri zen harikin, eta ari gira pentsatzen, bon, nola moldatzen aldugu, eta ze sortzen aldugun, bon, izena da, eta maitan aldugu bazterrean, historioaren izena balio zen kontatzea, beden, gure historioan.
Azken galdera bat, eta bauzuela na uste dut. Amets bat, Pantxo?
Amets bat? Amets bat, bai. Aiba garatzea, biztan da, eta ongi ibiltzea, sortzea, biztan da, entreprisa elbakuituen egokitua. Eta ere, skop edo zik delakoa, kooperatibo bat, bukaeran, bai, hori nire ametsa da. Eta biztan da, aibak arro batzu egitea. Zenta egia da, bon, bada lokala, gaur egun. Baina gure xarean badakigu, jendeek pres dira 15 kilometro, bon, hemen berdin ogoi, otoarekin, emaiteko haien puskak. Orduan bada Euskal Herrian eskualde batzu behar dute egin. Berdin azken gauzak nahi nuke ezan, da hirugarren urtea. Orduan, olako proiektua sinesten bada, eramaiteko, berda, bon, txinesti, berda txiki, eta hor, pixkanaka emaiten duen fruitua, bon, alde batetik, zenta, garatzen da ideia, garatzen da proiektua, eta ere rantzunkora izaiteko, berda han izan, eta beti izan, eta besti mitxarekin, eta ez da nigarrin behar, nek uste dut, mainan burrokatu, bon, izaiten alda, me, nek garen duke, atxikimendua berdela, zenta hori du emaiten gero sinesgarritasuna, eta sinesgarritasunarekin sortzen alu hain nitz gauza. Hala.
Minesker, Pantxo.
Bideona.
Minesker.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Ara, minesker, bai, Pantxo, eta hori madakigu. Nunden, eta bai. Zerrendako baliarri zeiten alten. Aiba, berziklategia.
Dida.
Musikarekin segituko dugu, eta ara, berriki ikusi dut, gazteiztar artista bat Mikel Telleria. Zautzen duzue?
Bai, ara, itxasun, bai, Telleria.
Bai, bai, itxasun zer ezten. Mikel Telleria plazaratu du berriki diska bat, Oroit Lurrit, ditzen dena. Eta, ara, Lurriden omenez egin ditu hainbat kanta, diska bat plazaratu. Maitu dut, bere kantatzeko manera, bo, kusiko zu, eta hor dugu Urubiaren antzera guazena.
Indiako sandaloa ekarri nahi dut guretzat, gure harimak egin dezanegan. Alegin horretan kalerik kalen abilki bakarrik gehienetan galdera eginetan papatean da harritzen jendia ez ustean. Alegin horretan batetik bestera noa iriko azoketan, eta egia esan publizitaterik gabe ez da errezat obetan. Guardiako botikari moduan gau erdian ibiltzen naiz. Urpekari, urpekari zeruan Urubilaren antzera noa zuri begira eta deika. Zenari junaz guardiako botik kari moduan gau erdian ibiltzen naiz urtekari zeruan uru bilaren antzera noa zuri begira eta deika esateko egia ez dudala topatzen inguruan zupazen ugustoa behatzeko zure gai.
Urubiaren antzera oroit bai. Lurrit diskatik ba, berezia da, badu bere
badu ez du fitxik ikusteko ikaide bide kantatzeko manera misterikin
Mikel Telleria guazen horrein behaz Naia eta Ekirekin eta haiek aurkeztuko dukute Euskal Herriko Bilgune Feminista.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo egordion, ni Naia Kortaberria naiz, eibartarra.
Eta ni Eki Petriati, Iruñekoa eta Bilgune Feministako kidea.
Lehenik Bilgune Feminista, nola aurkeztuko zenukete, zer da?
Euskal Herriko eragile feminista bat, ba Euskal Herri burujabe feministaren bidean lan egiten duena, ez? Eta borrokatzen duena egunerokoan Euskal Herria feministatzen eta trantsizio feministara bidean bide horri bat eraikitzen.
Nola sartu zinete, mauzu zure kasuan, zer motivatu zeizun elkarte hortan parte hartzea?
Bueno, ba... Nik uste bilgunen lanean ari garen denok garela militante feministak, ez? Eta esango nuke gutako gehienok badugula oso ibilbide luzea atzetik, eta bueno, badago momentu bat militantzian saiatzen zarela ekarpen handiago bat egiten, eta gure kasuan holan izan zan, ez? Agian herrira edo eskualdera begira egon beharrean, ba, Euskal Herrira begira jartzeko ambizio horrekin. Eta hori, momentu baten salto bat, nire kasuan, salto bat eman nuen, eta erabaki nuen ekarpen handiagoa egitea. Eta bueno, ba, horrek suposatzen duenarekin, ez? Ba, denbora eta energia handiagoa dedikatze honi.
Hor, hemen uste dut, herrika edo bueno, eskualdeka badira ja antolakuntza batzuk, mm-hmm. Bueno, Ipar Euskal Herrian hori indikan pizkatu urrun gaude hortaz, baina bada bide bat irekitzen dena, ez dakitzu zure kasuan, hasi zinenez herri mailan.
Bai, bueno, osea, ni ere bai banitzen nahi bezala mugimendu feministako kide, ez? Eta hortik ba konpromezuan pauso bat gehiago emateko edo bueno, ba eragile nazional baten parte izateko konpromezu hori bultzatuta, ba erabaki nuen ere bai Bilgune Feministako kide izatea eta diozun bezala badaude Hego Euskal Herrian hainbat talde, ez? Bilgune Feministakoak direnak eta incluso herri batzuetan igual taldeak ez direnak, baina baditugunak kideak bertan, eta naiz eta Ipar Euskal Herrian talderik como tal ez egon, ba, baitugu ere bai hor aliantza batzuk, Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarekin, kide batzuekin, eta bueno, ba, espero ere bai saiatzea edo etorkizun batean taldea sortzea, ez? Bada helburuetako bat.
Nola funtzionatzen zaite, zeintzuk dira zuen eguneroko eginkizunak eta...
Bueno, ez da erresa ulertzea, ez? Bilgune feministak nola funtzionatzen duen, egia esan Euskal Herriko mugimendu feministaren parte izateak, ba, ekartzen dizkigu erronka desberdinei aurre egiteak, ez? Alde batetik, baditugu gure eginkizun edo gure ekintza propioak, adibidez, Laudion antolatu ditugu topaketa feministak, Bilguneko topaketa feministak, bueno, esan dezakegu hori, ba, gure proiektuaren parte doa izan dela, baina, ba, gaude beste Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat markotan, eta horrere hartzen dugu ekarpen bat egin behar dugula, bai bilgune bezala edo bai militante feminista bezala. Ez eta, bueno, ba, momentu hontan edo garai hontan horren sortea dakago Hego Euskal Herria mentzat, ez? Ba, mugimendu feminista oso bizi dauela eta indarra handia duela. Eta, bueno, horrek ekartzen dugu bai, hainbat marko izateak eta marko guzti horiek elikatu behar izateak. Orduan, ba, hortan ibiltzen gara.
Zuen ustez, mementu hontan, zintzu dira lehentasunezko erronkak?
Bueno, ba, mugimendu feministan nahiak esan duen bezala, ez? Bertitzen ditugu indar batzuk, hor denon bizitzak erdigunean plataforma edo dinamika aktibatuta dago, zaintzaren ingurukoan, bueno, ba, zaintza eskubide kolektiboaren aldekoa, ez? Eta hor egia da, indar batzuk jartzen ditugula, existitzen da nazio mailako koordinazio bat, eta hor gaude, herrietan ere bai, ez? Ba, bai greba batzordeetan parte hartu dugu, edo, bueno, eolako dinamikak aurrera ateratzen, eta bestalde, beste zeozer lurreratzeagatik, ez, emakumeen mundu martxako plataforman ere bagaude, aurten topaketa batzuk egingo ditugu indarkerian ingurukoak, urtarrilean, eta hor bagaude ere bai indarrak inbertitzen aurrera ateratzeko, ez, topaketa hoiek, eta, bueno, marko bat jartzeko ere bai indarkeria matxistari, justizia feministaren guruan ba, ausnartzeko, ez da bai datzeko, zer ulertzen dugun gaur egun justizia feministaz, autodefentsa feministaz, protokoloak, nola doaz, tope batzuk, ba, identifikatu dira herri askotan, ez, protokolen arira, eraso matxisten aurkako protokolen arira, bale, guazen noietaz arrausen hartzera, ze falta zaigu, bueno, bagaude hor lanean.
Zaintza ipatu duzu, bueno, zaintzaren piskabete egitureak eta edo nola eramaten duzu,
Bai, nik uste zaintzaren gaia momentu honetan dela Euskal Herriko mugimendu feministak duen karril bat, eta hemendik aurrera begira ere izango da, karril nagusienetako bat, iruditzen zaigulako, bueno, ja urte bete pasada, Azarako 30reko greba orokor feministatik, eta bueno, momentuan esan genun, eta orain ere berdina esaten dugu, baina gaur egungo zaintza erregimena guztiz, bidegabea, kruela, privatizatuta dagoena, esplotatzailea dena, eta barrez, nola zeharkatzen dituen gure bizitzak, eta bai ikusten dugula ezinbestekoa dela horri buelta bat ematea, eta benetan denon bizitzak erdegunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzea, eta bueno, badakigu hori ez dela lan erresa, badakigu horrek suposatuko zuela sistemaren aldaketa erradikal bat, eta horregatik ez da erronka erresa. Ja urte bete pasada greba orokor feminista horretatik, eta bueno, guk jarraitzen dugu esaten, ba hori gure borrokoa dela, gure hildo bat, eta hortan jarraituko dugula, orduan...
Bueno, uste dut Ipar Euskal Herrian guztiz desberdina dela, orduan zein da hemengo zaintzaren errealitatea gaur egun?
Ba, osea, gaur egun ikusten dugu zaintza sistema guztiz privatizatuta dagoela, zaintza o zaindua izatea privilegio bat bilakatzen ari dela, hori ezin dela izan, ez? Bueno, orokorrean, osea, ez du zer dan adineko zerari begira, eh? Baina orokorrean zaintza lanak behar dituen pertsona batek izan adinekoa edo izan aurra edo inkluso izan desgaitasuna daukan pertsona bat, ez? Zaintza hori eskuratzeko maila ekonomiko bat eduki behar du horretara iristeko, ez? Eta normalean jausten da familian, eta hor ikusten dugu familia barruan oso feminizatuta dagoela zaintza, ez? Eta gero, familiatik externalizatzerako garaian egiten duguna da azpikontratatu edo kontratatu norbait, eta hor ikusten dugu arrazakeriaren konotazio hori ere bai, ba, kontratatzen ditugulako langile arrazializatu, langile orokorrean migratuak, ez? Bueno, ba, zera, lan baldintza eskasetan eta guztiz, pose, egoera esklaboetan.
Maiz, hori da desberditasun nagusinetariko bat Ipar Euskal Herriekin, nun ez da existitzen olako funtzionamendu bat, nun zaintza etxeetan egiten den, gehien bat dira zaharretxeak, pribatuak edo ez dakitzer. Orduan, bueno, ba, realitate eta hemen badago nola baita ere azken urte horietan migrazio bat naturalki etortzen dena, ba, gehien bat ego Ameriketatik, baina ez dela aileatzen Ipar Euskal Herrira, ba, hizkuntzaren arazoa direla medio, eta beste orduan, hor ikusten duzue, ala ere, zuen presioa, zuen eguneroko lan horrek, nunbait, markatzen duela agenda politikoa, nolabait, ikusten duzue eragin bat baduela?
Bai, esan duzunan arira, nik uste instituzioak interpelatuak sentitu direla, eta bereziki esango nuke aurreko urteko greba orokor feminista eta gero presionatuak sentitu zirela erantzun bat emateko. Behintzat Hego Euskal Herrian nahiko agerikoa izan zen, ba nola greba feminista orokorra ondoren atera ziren, ba bai politikari desberdinak erantzun bat ematera horri, ez? Bai gustatuko litzaidakela aipatzea. EAJak zaintzen aldeko itun bat atera zuela, justo greba feminista orokorraren buelta horretan, ez? Daten buelta hoietan eta bueno, lehenik eta behin esateko ez digula balio gure itun horrek, gure terminoak erabiltzen saiatu zirela, baina beraien markora eramanez eta berriro ere itun horrek elikatzen zuen eredua hori zen, ez? Gaur egunekoa ba, familian ematen den zaintza, oso modu feminizatuan ematen den zaintza, eta ez zituela benetan oinarriak edo erroak zalantzan jartzen. Orduan, bueno, ba, alde negatibo bezala hori ez dugu balio ateratako honek, baina bueno, alde positibo hori ere ikusten genuen, ez? Interpelatu genituen hainbat instituzio eta sentitu zuten presio hori erantzuteko eta pues nolabait gaia lantzeko. Orduan, guk uste dugu honek bide bat ireki duela, guk borrokatzen jarraitzen dugu eta exigituko dugu honek horrela ezin duela jarraitu, bermeak behar ditugula gure bizitzak, ez? Ba, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte zainduak izateko eta guk hortan jarraituko dugu.
Ba, ikusi dut hor baduzuet postu bat eta bo, argitaratzen dituzue noizbeinka gauza batzuk, bueno, ze motako garrantzia du eukitzea toki bat, bai txosten, bai liburu, bai ez dakit, formatu ezberdinetan, baina paperez edo interneten bidez, ze garrantzi du pixkat zabaltzeko zuen erronkak eta...
Bai, guretzat badauka garrantzia postua jartzea, gure gauzak saltzea zaratago, ez? Hor bada erakusleio bat azokara datorrenarentzat pixka bat ezagutzeko zer izan daitekeen bilguneko postua. Egia da emaginekin batera daukagula postua, ez? Eta emaginek ere bai ikerketa elkarte bat denean beste gauza batzuen artean atera ditu ere bai liburu oso txukunak, bueno, ba hortik haratago jartzen dugula marko bat, ez? Edo marko feminista bat hor eta guk bilgune feministatik euskal kulturaren transmisore bagarela ere bai, ez? Orduan, ba, guretzat bada importantea hemen egotea eta erakusleio hau edukitzea.
Gaur egun, iduritzen zaizue, badela ilusio bat, ala, jendea edo bilgune feministarat jendea eta gazteak erakartzeko, eta, bueno, ez dakit gero talde sendoagoak zaretenez, edo sentitzen duzuenez dinamikaren bat, bueno, ikusten dugu hemen Euskal Herrian bintzat, badirelarik elkarretaratzeak nahiko jendetsuak dira duela urte batzuekin konparatuz, orduan ez dakit badenez olako dinamika bat nahiko...
Bai, nik esango nuke alde batetik, diskurtso feminista geroz eta gehiago ari dela zabaltzen eta geroz eta gehiago hortan, geroz eta gazteagoen eta ara edo iristen ari dela, ez? Nik uste orain dela 10 bat urte feminismo hitza ez egoela batere barneratuta eta gaur egun geroz eta ba, fenomeno desberdinak medio, ez bakarrik bilgunen eragina, nik uste zati bat aukiko duela hortik, baina geroz eta zabalduago dagoela. Eta jendeak badituela arrazoiak borrokatzeko, eta egia da hori gazteengan nahiko ageria dela, ez? Ikustegu Euskal Herri mailan indar handia duela, eta bueno, ba, martxoak 8, azaroako 25 bezalako egunetaz gain hori institutuetan, herriko jaietan, kaleetan, eta hor ikus daiteke hor. Bai,
horretzean izan da ikasleen goiza eta baditugu pegatina batzuk hor hartzeko doainik eta aparte doainik direlako hartu dituztela. Bueno, ba badaude mezu batzuk pegatina hoietan orain dela igual 15 urte jende batek ez zituneak hartuko, ez? Edo ez zuena partekatuko, ez? Adibidez izan daitekena gora borroka feminista, ez? Termino horren batzutan sortu izan dituelako ezinegona batzuk feminista hitzak. Eta gaur egun ba iritsi gara hegemonia batera, ez? Eta hortaz harro eta pozik ere bai.
Bai, egia esan, gaur goizekoa ikusita, nik ustot esker berezia eman diegula ere ama guzti hoiei, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama hoiei, ez? Ume asko torre zaizkigu, nire ama ez dakiz herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ze ondo horrek ematen ditu bermeak ume hoiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko, beraz, bueno, bai, positiboki baloratu behar da hori dana. Eta lan guzti hori, ze azkenean hori lana da.
Primera, ami esker, eta bide on zueri.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
plazer bat da beti hitz egitea, gogotzu eta indartzu eta bon, ora, ba, bolonrez gisa ari diren pertsonekin mintzatzea eta ara, Euskal Herriko Bilgune Feministak baduela horreino lana eta proiektu handena bat. Musikarekin eta aldi hontan Beniadin Amaiur?
Amaiur. Ah, oieko para za. Ben, hain unan ezarri gatibu, zenta gatibu hor desagertuko da fitesko. Eta pentsatzen ean are Ales Sarudiri undik eldu zen eta ara Amaiur hemen urbilda rodan.
Lege xarra. Ez da gatibu, baizik eta
Eskizu.
Eskizu, nola ez. Gozen.
Amaikatu negar Gau egin orduko Gau egin orduko Amaikatu negar Ez batek gorantza Irritzi baten zain Kateak eskuan Zutik iraun nahi
Bizkaiarekin eta zantzen dugu bizkaiarekin.
Eskizu Amaiur, eta ze arrakazte izan zuen zati honek.
Bai.
Alta guztiz dekalatua zen, runtez berdina musikaren aldetik, eta gaia, eta hori. Bikaina, eta ez duntako azken esaldia.
Bizkaitarra ere.
Ha, nola ez?
Arrosak, beste izen bat balu ere. Usain on bera larioke.
Wow.
Hau pa bizkaia.
Bibasu. Mi esker baina, mi esker Santa.
Mi esker zuei.
Eta bezarka da. Horri da, bezarka ondi bat, entzule guztiei. Euskal Herri oso bat.
Hala.
Eta mundu oso.
Bederen, bederen.
Zanuntza.
Radio Kultura .eus